Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci. Vítajte pri počúvaní 16. epizódy podcastu Permakeci k veci. V tejto epizóde som sa rozprávala s veľmi mladou permakultúrnou dizajnérkou Emou Kneblovou. Ema je duša tvorivá, dobrotivá a veselá. Energiu rozdáva permakultúre na Slovensku, ale aj v Českej republike. Podporuje zmysluplné projekty, v ktorých ide o človečinu a starostlivosť o zem a o komunitu. Permakultúra nerobí z ľudí tých lepších od iných. Umožňuje však vidieť viac. Vidieť súvislosti, vzťahy a podľa toho konať tak, aby to bolo s myšlienkou na to, že čo urobíme teraz, prejaví sa neskôr. Zmeny, ktorých sme svedkami, tieto zmeny v súvislosti so zmenou klímy, s narušením prírodných procesov, nie sú zďaleka záležitosťou posledných 3, 5 či 10 rokov. Ich začiatky siahajú do času 50, 70 až 100 rokov predtým. Je to presne tak, ako to popísal David Holmgren vo svojich permakultúrnych princípoch. Konkrétne sa tento princíp označuje ako uplatňovanie sebaregulácie a prijímanie spätnej väzby. Popise má niečo ako hriechy otcov znášajú deti až do 7. pokolenia. Preto tá udržateľnosť, preto tá regenerácia. Ema už o tom vie svoje. Máte pocit, že hovoríte s mladou ženou, pritom z nej hovorí stará duša. O svojom mieste hovorí tak, že si ho viete predstaviť. Nadýchnuť sa jeho atmosféry a vône. Hrejivé slnko, pradúce a zakradajúce sa mačky, drevená zvonkohra. Hovorili sme o tom, ako zistila, kedy sa najlepšie sadí. Ako súvisí permakultúra so psychológiou. Aký vplyv má permakultúrna optika v pohľade na záhradu a na život. Aké je to stať sa priamou súčasťou prírodných dejov. Ema ponúkne inšpiráciu, čo a ako sa dá robiť po skončení vysokej školy a prakticky vám ukážeme, čo to znamená, keď každý problém má vždy aspoň jedno pozitívne riešenie. A máme pre vás výzvu. Budeme radi, ak ju príjmete. Ak sa tak rozhodnete, použite prosím e-mail permakecikveci@gmail.com. Tá výzva je na konci rozhovoru.
Sme u mňa, na Mijavských Kopaniciach, kúsok od Krajného, v takej slepej uličke, alebo v slepej doline, by som to nazvala. V Švancarovej doline. Mm-hmm. A sme u nás, teda u mňa, na chalupe, kde bývam už asi 3 roky. 2020, tak vtedy sme sa sem s mojou maminou vlastne nasťahovali natrvalo. Sedíme na priedomí a hreje na slniečko.
Je to veľmi príjemná záhrada a vyzerá tak staršie.
Lebo vlastne keď som mala 6 rokov, tak moja mamina strašne moc chcela nejaké miesto, kde bude mať kľud, lebo pochádzame z mesta, z Piešťan. Mm-hmm. A hľadala asi 4 roky hľadala proste nejakú chalupku. A potom našla toto na inzeráte, ale nevedela asi týždeň spať. A po týždni sa teda rozhodla, že to kúpi. A bolo to asi najlepšie rozhodnutie jej života, aké urobila.
Vyzerá to ako veľmi dobré rozhodnutie. Hej.
Takže vlastne od mojich 6 rokov sme tu boli takým spôsobom, že sme chodili na víkendy. Ja som sa tu hrabala v zemi, vysádzala semienka, pokus omyl. Najprv to nevychádzalo, ale potom som si našla nejaký spôsob ako. A mamina sa vždycky smeje na tom, keď hovorí tento príbeh, pretože ja som veľký spáč a bežne spím tak do... Spávala som tak do 10:00, veľmi rada. A bolo to pre mňa dôležité, ale potom som zistila, že ráno sa najlepšie sadí, lebo ešte nie je teplo. Takže som stávala o 6:00 ráno a sadila som zemiaky do neporilovanej záhrady, kde predtým boli kríky a boli tam všade korene a asi 3 roky som sa s tým od nejakých 12 rokov morila s tým kúskom zeme vzadu v záhrade, až z toho vznikla záhrada. postupom času a aj rastli zemiaky.
Taký pekný príbeh, že s dieťaťom sa rastie aj záhrada. Povedz mi, že ako sa 25-ročné dievča dostane ku permakultúre?
Hej, to je tiež veľmi zaujímavý príbeh. Ako ja som v podstate robila permakultúru už od toho detstva, ale vôbec som netušila, že niečo také existuje, ale som si to tak sama po svojom robila. A odmietala som všetko, čo mi radili maminy kamaráti, zahradníci. Radili mi, že sem mám začať sypať nejaký cererít alebo nejaké hnojivá chemické a postrekovať randapom a tak. A ja som im hovorila, že proste ja tú pupavu chcem, lebo ju jem. Takže som odmietala vlastne všetko, čo mi núkali. Oznamovala som im, že to nemá zmysel mi ani hovoriť. Niektorí mi dokonca doniesli, suseda mi doniesla nejaké hnojivo, ktoré tu doteraz mám stodole odložené v tom kelimku a neviem, čo mám s ním robiť. A vždycky sa hambím, keď mi sem niekto príde, lebo to tam je a pýta sa ma, že to prečo tu máš, že to som dostala. Takže vlastne to bol ten začiatok môj permakultúrny nevedomý a potom som išla na Erasmus do Portugalska. Plánovala som tam byť pol roka, lenže začala korona. Takže som vlastne po mesiaci si povedala, že nechcem byť zavretá na byte, že chcem byť vo svojej záhrade, tak som hneď si objednala letenky. Proste zo dňa na deň sme sa rozhodli s mojou spolužiačkou, že odchádzame. Ja som vlastne ten Erasmus dokončila online, takže mi celý grant, ktorý bol určený na to, že si zaplatím z toho bývanie v Portugalsku a stravu, zostal vlastne na účte. Chcela som tie peniaze nejako zmysluplne využiť. Celé sa to zohralo alebo udialo tak, že mne asi 2 týždne potom, ako som prišla z Portugalska, mamina zaplatila u Joža Fekiača webinár o úvod do permakultúry. Mal vlastne to rozdelené na 2 webináre. A na tom druhom webinári povedal, že no a keby ste chceli vedieť viacej, tak je tu takýto super kurz, čo lektoruje Patricia Pavlovská od školy permakultúry, PDCčko, a ja hneď jak povedal. Vôbec som netušila, čo to je, ale hneď som vedela, že tam idem vraziť všetky tie peniaze z toho grantu. Takže som sa vlastne na základe Jožovej poznámky zo dňa na deň prihlásila na kurz. Prišla som tam s tým, že absolútne som nevedela, čo to bude. Pozrela som si nejaké recenzie na stránke a proste som si povedala, že idem do toho. Prekročilo to všetky moje predstavy, aj tie, čo som vlastne nemala. Takže to bola moja cesta k permakultúre.
Permakultúra je vystavaná na etických princípoch. A ako ich vieš uplatniť ty?
V podstate mám vyštudovanú pedagogickú školu učiteľstvo výtvarné a psychológie. Vždycky som si myslela, že to nejako nebude súvisieť s permakultúrou predtým, než som sa dozvedela, čo to permakultúra je. Lebo keď som sa hlásila na ten kurz, tak som mala pocit, že to je úplne že odklon od toho, čo študujem. Potom som zistila, že to je absolútne prepojené aj s mojou školou, aj s tým, čomu sa venujem vo svojom živote, a to je vo veľkej miere psychológia, alebo milujem študovať ľudské pochody, mysle a ľudskú psychiku a dušu. Veľmi rada sa v tom tak hrabem. Prechádzam tými vrstvami.
Je všade v permakultúre vidíš umenie?
Umenie vidím už len v samotnom dizajne. Pre mňa dizajnovanie je vrchol umenia, pretože vytvoriť niečo, čo dáva zmysel a prepája rôzne súvislosti, je pre mňa vrcholové umenie. Takže to, v tom vnímam to umenie. Zároveň sa viem aj vyjadriť cez to dizajnovanie a viem tam ako keby otlačiť nejaký môj spôsob vnímania. Keď viem zachytiť proste v nejakom priestore jeho krásu, tak viem ten dizajn prispôsobiť tomu, aby z toho vzniklo umelecké dielo. Takže tam vnímam umenie a k tým, čo si sa pýtala, k tým etickým pilierom. Pre mňa asi permakultúra je najkrajšia v tom, že sa nestará len o zem, ako napríklad ekológia, ale v prvom rade sa zamýšľa aj nad sebou, ako keby človek je možno, aspoň ja to tak vnímam, že je na prvom mieste, aby vlastne sa postaral o seba, potom bol schopný sa postarať o komunitu, čo má okolo seba, a potom, keď už je šťastný, tak sa vie starať o zem a nevyhorí. Čo sa často stáva pri zachraňovaní planety, a mám pocit, že v permakultúre máme tú výhodu, že myslíme aj na seba a vieme, že to je asi to najdôležitejšie, lebo v konečnom dôsledku tá zem sa zachráni sama, ale my zachraňujeme seba.
Ten pohľad na to, že sa správame sebecky, keď sa staráme o seba, je veľmi zaužívaný.
Hej, smutný.
A ako sa zmenil tvoj pohľad na tvoju záhradu, keď si založila okuliare permakultúry?
No, už vlastne som pochopila, že to, čo všetko robím, tak má aj nejaký zmysel. A že to, ako to robím, je dobre, ale už som začala vidieť, čo môžem robiť lepšie. A začala som hľadať, ja milujem hľadať súvislosti v živote úplne vo všetkých oblastiach, takže v tomto permakultúra u mňa trafila do čierneho. A začala som ako keby hľadať čo najviac súvislosti v mojej záhrade a ako viem pospájať rôzne jej prvky a časti do jedného celku.
A aby ako začali. Si to uplatnila?
Môžem uvieť napríklad jeden príklad. To bude uvediem skvelé. Príklad, hej. Postavila som prístrešok na drevo, čo bola veľmi zaujímavá. Zaujímavý počin v mojom živote, lebo nemala som žiaden plán k tomu a robila som to intuitívne. A celkom stojí zatiaľ, už niekoľko rokov. Potom som sa rozhodla, že už ma nebaví platiť za vývoz žumpy, kakať do vody. A povedala som si, že už je na čase, že idem postaviť kompostovací záchod. Veľmi dlho som zvažovala, že kde ho postavím. Vôbec som nevedela nájsť to miesto, ale potom som sa pozrela na ten vlastne prístrešok, čo som postavila niekoľko rokov dozadu. A uvedomila som si, že tam mám vlastne dva stĺpy už postavené a že využijem to, že už tam ma, proste mám nejaký záchytný bod a pristavila som len ďalšie dva stĺpy a využila som ako keby zadnú stranu toho prístrešku na drevo, zároveň som ho odizolovala od severu, takže mám tam viacej slnka z juhu. Chráni mi to teda jednu stenu a mám tam teda kompostovací záchod a potom, ako sa to celé udialo, som našla ďalšiu súvislosť, lebo hneď vedľa toho prístrešku stojí stodola, ktorú raz plánujem prerobiť na svoj dom. Takže už nebudem musieť stavať ďalší záchod kompostovací, lebo tento je presne na polceste medzi chalupou, kde bude bývať vlastne moja mamina a medzi domom, kde budem bývať ja. A ešte som vlastne celé prepojila to tak, že moji susedia chceli vyhodiť dvere a okno, ktoré boli úplne nádherné. Našla som ich pred ich domom. A hneď, jak som ich zbadala, tak som vedela, že to budú dvere a okno do môjho záchoda, lebo mám rada byť na záchode s výhľadom. Celé sa to vlastne poskladalo tak, že mám krásne okno v záchode od susedov.
Treba povedať, že Ema je aj výtvarne veľmi nadaná, aj hudobne veľmi nadaná. Čo tvoje obrazy rozprávajú?
Vieš čo, ja som ako keby dlho hľadala cestu v tom umení, pretože nebaví ma robiť realistické obrazy proste. Ani nemám na to, mám pocit nejaké, možno by som mala, keby ma to bavilo, lebo by som sa tomu začala viacej venovať a vycibrila by som sa v tom, ale mňa to proste nebaví. Bola som raz na jednej výstave v Danubiane pri Bratislave a vošla som tam a zbadala som na jednej stene obrovský obraz, abstraktný, kde boli proste len farebné flaky a bolo to celé pofrkané. A ak som ten obraz zbadala, tak som sa na šupu rozplakala. Len som cítila proste emócie z tých farieb a z tej kombinácie z tých flakov. A vtedy som si povedala, že toto chcem robiť, že už presne viem, čo chcem robiť. A mala som najúžasnejšiu učiteľku výtvarnej, ktorá nám dovolila robiť, čo sme chceli. Že nemali sme proste určené, že teraz kreslite proste nejaké zátišie a musíte. Ale ona nám chcela ako keby umožniť robiť, čo sme chceli. A tam na tej výstave som bola s ňou ako v rámci výletu zo Zušky. Keď sme sa vrátili, tak som jej povedala, že proste toto chcem robiť, Svetlanka. A ona povedala, že OK, tak mi doniesla, hneď proste na to mi doniesla obrovské plechovky farieb, že ideš na to. A povedala mi, akým spôsobom k tomu môžem pristupovať. A naviedla ma, ale nehovorila mi, čo mám robiť. A tak vznikol prvý liatý obraz, kedy som využívala akrylové farby a liala som ich a vznikali rôzne tvary. A presne to vyjadrilo len to, čo cítim, pretože nebaví ma. Nemám rada, keď musím v umení príliš rozmýšľať. Práve ho vnímam ako skôr takú terapiu, kedy úplne vypnem a len cítim a nerozoberám, čo tým ten autor myslel, a len cítim a prežívam to. Presne to vlastne sa snažím robiť mojimi obrazmi, že len vyjadrujem to, čo cítim a veľmi rada som, keď to robia aj vlastne diváci a ľudia, ktorí sa na tie obrazy pozerajú, čo je dosť problém, lebo väčšina sa snaží rozobrať, čo som sa tým snažila vyjadriť, že čo tie tvary sú, a už tam hľadajú nejaké zvieratka, nejaké konkrétne veci. A ja mám práve veľmi rada a vždycky im poviem, že ja som tam nič neplánovala a môžete si tam nájsť to, čo chcete, každý.
A vidíš takéto pretavenie umenia aj do záhrady alebo aj konkrétne do svojho života?
V podstate asi tak, ako som spomenula pri tom dizajnovaní, tak to isté aj v živote mám, že mám pocit, že žitie, takže človek je šťastný tiež v druhom umenia a snažím sa ako keby posúvať v tejto oblasti a hľadať ten spôsob žitia, ktorý mi prináša najviac radosti a všetkým okolo mňa.
A keď si už teda získala tú permakultúrnu etiku a pozorovanie vieme, že je ako jeden z najdôležitejších princípov permakultúry, tak čo si uzrela ako prvé inak vo svojej záhrade a následne čo si ako prvé uzrela inak vo svojom živote?
No prvé, čo som uzrela, bolo, že tá záhrada má obrovský potenciál, len som ho doteraz nevidela, dokým som nebola na kurze a nevedela som to úplne uchopiť. A po kurze som vlastne začala pracovať na tom, aby som ten jej potenciál využila úplne že naplno vo všetkých sférach. A aby to bolo dobré aj pre mňa v prvom rade. A hneď za tým, aby to bolo vlastne dobré aj pre zem a pre okolie a pre celkovo mojich susedov, že môžem to celé nadizajnovať tak, že je to prínosné pre všetkých, čo tu žijú, aj ľudí, aj zvieratá. A to bolo asi prvé, čo som, že som sa začala pozerať na ten priestor tak, že to není len nejaká záhrada, kde si vypestujem zeleninu pre seba, aby som mala čo jesť, ale že je to priestor, v ktorom viem vytvoriť útočisko pre rôznych živočíchov, od hmyzu cez zvieratá a následne aj susedov, ktorí sem veľmi radi chodia. A ja ich tu rada vidím. Teraz asi taký posledný zážitok, čo sa týka toho útočiska, taký veľmi silný pre mňa, bol, že asi mesiac dozadu sem začala chodiť srna mne do dvora. Mám oplotený celý pozemok, ale našla si proste nejakú škáru v plote a začala ku mne chodiť. A najprv som si myslela, že proste len mi chodí ožierať rybezle. A vyháňala som ju. Ale po pár dňoch som si všimla, že stále ako keby menej a menej sa ma bojí a nevládze predo mnou utekať. Všimla som si, že je chorá, tak už som ju nevyháňala, proste som ju nehala tu a mala som pocit, že tu chce byť. A vždycky, keď som sem prišla, tak som ju našla ležať ako keby v záhone, v mojej záhrade na slame. A posledný deň vlastne už ani predo mnou neutiekla, len zdvihla hlavu a pozrela sa na mňa. A zistila som, že už proste že zomiera. A že k nám sa rozhodla prizomrieť, lebo tu proste má kľud a nikto ju tu nevyrušoval. Tak som vlastne zavolala hneď o názve spolovníkov, že proste už vidím, že sa trápi veľmi tá srna a že či by mohli prísť. A na druhý deň prišiel polovník a ráno som sa bola ešte pozrieť na tú srnu a rozlúčiť sa s ňou a ešte žila. 3 hodiny na to prišiel ten polovník a vlastne už nemusel nič spraviť, lebo zomrela skôr, než prišiel a našla som ju schúlenú proste v klubku. Spokojne si ako keby ležala už teda mŕtva a tak sme ju pochovali u nás na dvore a zasypali plúcnikom.
To je až dojímavé, keď dovolíme prírode vojsť, tak sme svedkom takých procesov, ktoré hýbu ľudskou dušou.
Hej. Bolo to pre mňa veľmi silné, že proste to zviera úplne v plnej zraniteľnosti sa rozhodlo, že príde ku mne a ani už predo mnou vlastne neutekala vôbec. Bola v úplnom pokoji.
A toto je aj to, čo si mohla v živote uvidieť inak po tom permakultúrnom
kurze
alebo
tam celkovom
áno.
strete s permakultúrou.
Celkovom strete s permakultúrou. Krásny príbeh naozaj. A všimla som si, aj ty si o tom hovorila, že zdieľaš priestor. A chcela som sa opýtať, aké to je deliť sa o priestor, o stromy. Taký ten pocit, lebo niekedy máme potrebu sa ohraničiť, že si postavíme plot, aby nikto za ten plot nešiel. A zrazu tu máme záhradu, kde sa dá z toho plota výjsť a môžeš výjsť na miesto, ktoré navštevujú mnohí, ale máš tam aj svoje rastliny, svoj priestor. Aké to je, keď to robíš, keď si tam?
Ono to bol celkom taký akože proces, lebo keď som bola mladšia, tak som mala chvíle, kedy mi vlastne ako keby vadilo to zasahovanie do mojho priestoru a ja som človek, ktorý miluje tráviť čas s ľuďmi, ale potom potrebujem svoj vlastný čas, kedy nevidím nikoho. Vtedy ma nahnevá, aj keď v lese stretnem proste nejakú ďalšiu osobu, lebo som vôbec nečakala, že tam niekto bude. Postupom času vlastne, jak som sa stále viac a viac stretala s tým, že je tu napríklad sused, ktorý mi chodí na dvor, tak som začala to vnímať ako keby trošku z iného uhla pohľadu. My sme predtým ani nemali vôbec plot, takže som ani nemala žiadne hranice toho pozemku. Postupne som ako keby začala vidieť krásu v tom, že viem mať ako keby tie vzťahy také, že mi ani už nevadí, keď príde mi niekto do dvora, lebo ho nevnímam ako cudzí element, ale už proste sa stal súčasťou toho pozemku. Určila som si nejaké hranice, kedy som proste slovne vyjadrila, že toto už mi nevyhovuje, ale tuto je to OK. Takže som vymedzila vlastne hranice tohto fungovania. Je to veľmi príjemné, že môžem hocikedy prísť ja k susedovi a on môže hocikedy prísť ku mne. Skôr to vnímam ako nejakú výhodu v tom, že nemáme tam ten ostych.
Tak nám povedz, že čo všetko zdieľaš.
OK, takže zdieľam vlastne so susedom stodolu, ktorá je síce naša, ale je to už náš spoločný priestor. Kúpili sme si na polovicu motorovú pílu, čo je super, pretože sa o ňu on stará. Ja na to nemám vôbec kapacitu sa starať o pílu, ani sa do nej nerozumiem. Takže jediné, čo robím, je, že ju využívam, ale starostlivosť je vlastne na susedovi. Ďalej zdieľame krovinorez, ktorý je zase jeho, ale ja ho môžem používať, kedy chcem. Máme spoločné náradie rôzne, aj vŕtačky zdieľame, šrobovačky zdieľame, rýl, proste motiky, všetko náradie, čo je v záhrade, zdieľame spolu. V podstate je super v tomto, že on za to, že využíva napríklad náš priestor, tak nám na oplatku pomáha bez toho, že by očakával nejakú či už finančnú odmenu alebo niečo. Takže keď potrebujem pomôcť s nejakými ťažkými vecami, ktoré ja sama nezvládnem, tak on je ochotný proste prísť a pomôcť mi so všetkým, čo potrebujem, aj s tým, o čo som ho nepožiadala častokrát.
Ale ja viem, že ty zdieľaš aj vedomosti, a to prostredníctvom verejných workshopov. Mm-hmm. Čo ťa k tomu vedie zdieľať takéto vedomosti s verejnosťou?
Vnímam, že spoločnosť potrebuje vedieť viac o permakultúre. Mm-hmm. To vnímam aktuálne vo veľmi silnej miere. Hlavne potom, ako som začala spravovať sociálne siete, teda profily permakultúre CS a permakultúre SK. A stretávam sa vlastne s ľuďmi z rôznych oblastí a vidím, že permakultúra má potenciál stať sa ako keby nejakým kanálom, ktorý vie prepojiť ľudí z rôznych, či už spoločenských skupín, alebo z rôznych oblastí, či už napríklad biznis, alebo hocičo, to je úplne jedno. Myslím si, že vďaka nej viem spájať ľudí, ktorí by sa v živote inak nestretli a mysleli by si, že nemajú o čom sa porozprávať a mysleli by si, že nemajú nič spoločné, tak to vnímam úplne najviac, že vďaka permakultúre sa mi podarilo a darí sa mi spájať ľudí, ktorí by sa inak nikdy nezačali ani rozprávať.
A dneska sme takú otázku dostali, ako to, že o sebe viete? Tak sme sa zamysleli, že ako to, že o sebe vieme a...
Asi ani nevieme.
Ako to, že to vieme? No vieme. To tak býva, že keď už sa začneš stretávať s takouto skupinou ľudí, tak tí ľudia ti sami prichádzajú do života.
Zo všetkých strán.
Ten spomenie toho a my vieme zase o niekom ďalšom a vieme presne takto nahadzovať tie háčiky a zachytávať a vytvárať tú spoločnú sieť.
A zároveň sa odporúčať.
Presne tak. A teraz ešte taká otázka mi napadá. Dá sa permakultúrou uživiť?
Začína ma pocit, že áno. Mm-hmm. To bol vždycky môj sen, že by som sa rada živila len tým, čo ma baví. Vlastne teraz ocitla som sa prvýkrát v bode v mojom živote, že ma to vlastne živí aktuálne, aj keď je to veľmi zaujímavý príbeh za tým. Zase vďaka škole. Mm-hmm. Pretože som po výške sa rozhodla, že idem na absolventskú stáž. Moja téma vlastne diplomovej práce bola dokumentárna fotografia. Podarilo sa mi nadizajnovať motivačný list tak, že vlastne pokračujem aj v mojej diplomovej práci, ale zároveň som sa ocitla v permakultúre CS, čiže v českej organizácii. Dostávam vlastne cez Erasmus grant a pohybujem sa len v permakultúre. Čiže vlastne aktuálne ma už od minulého roka, od mája živí permakultúra. dalo by sa povedať, lebo je to tá oblasť. Sú to síce peniaze z univerzity, ale dostávam ich za to, že sa venujem permakultúre.
To je sila toho zámeru, keď si niečo zadáš, že chcem sa tým živiť, vždy sa nájde cesta.
Ano.
A ten postoj permakultúrny, že každý problém má aspoň jedno pozitívne riešenie, je za mňa famózny. Že
ja ho úplne milujem, najviac asi zo všetkých.
Stiera možnosť akejkoľvek negativity v tom živote a pohľade na život. Tak ešte skús nejaký príklad toho, čím si sa ty stretla a ako si to vyriešila.
Mám teraz veľmi čerstvý zážitok.
Mm-hmm.
Práve zo spravovania sociálnych sietí, ktorý mi príde úplne, že famózny. Pretože pridali sme proste video na sociálne siete a pustila sa vlna hejtu na našu predsedkyňu Kláru, ktorá vlastne nosí okuliare v bežnom živote, lebo nevidí bez okuliarov, a ľudia z nejakého dôvodu vyhodnotili z videa, kde minútu a pol rozprávala len o vode na Deň vody, že vlastne podporuje nejakú politickú stranu, len za to, že má okuliare. A len za to, že na konci videa povedala, že by sme mohli zvoliť, lebo to bolo deň pred voľbami. Takže táto jedna veta a to, že ona mala okuliare, spustila úplne že čisté peklo v komentároch, ktoré som vôbec, nikto z nás ho neočakával. Najprv som to vnímala ako problém a nevedela som, že čo s tým. Ale do toho sa mi ozval môj spolužiak z PDC kurzu, že začal natáčať videá a návody, ako napríklad stavať foliovníky a podobné veci. A povedala som si, že využijem tento problém a spravím z toho riešenie. A dohodli sme sa hneď s Aďom, vlastne, lebo veľa ľudí tam v podstate v tých komentároch sa vyjadrovalo aj k tomu, že aké iné riešenia vidíme, že kam by mali kakať, keď nie je do pitnej vody. Tak sme si povedali s Aďom, že ideme vlastne postaviť kompostovací záchod pre Hedvigu zo školy permakultúry, ktorá ho potrebuje. A že vlastne celú tú stavbu budeme nahrávať a natáčať a budeme vysvetľovať, prečo je to tak super. Chceme ako keby ľuďom hneď ukázať všetky riešenia, ako sa to dá inak. Vlastne vysvetliť, prečo to tak robíme.
Mám až zimomriavky z toho súladu, aký existuje, že obyčajné video vyvolá to, že niekto postaví záchod niekomu, kto ho potrebuje. A reálne tam tá potreba je, lebo
je to úplne nádherné, že celé sa to takto poskladalo, pretože Aďo si prednedávnom kúpil mikrofón k telefónu, aby mohol začať nahrávať tieto videá. Pár dní dozadu, alebo týždeň dozadu mi hovoril o tom, že spravil prvé video. Ja hneď, že dobre, super, ideme spraviť ďalšie video, takže vlastne celé sa to poskladalo ako pucle. Ešte aj s touto hateful komentárovou sekciou, že úplne to celé zapadlo tak nádherne do seba, že až pomaly slzy mi z toho išli, keď som sa nad tým zamýšľala.
Môžeme skúsiť takúto výzvu na Gmail permakecikveci@gmail.com. Môžete poslať svoj problém, ktorý práve riešite, a my vám odpíšeme aspoň jedno pozitívne riešenie, ktoré by sme tam v tom probléme videli. Môžeme dať takúto výzvu. Skúsme to. Poďte do toho.
Mega.
A na budúce môžeme urobiť takýto podcast, možno aj s Emkou, a tie riešenia vám potom predstaviť.
Super. Na to sa teším.
Emka, veľmi pekne ti ďakujem za veľmi inšpiratívny rozhovor s takýmto mladým žieňaťom. Je to veľmi príjemné počúvať, že permakultúra oslovuje aj mladých ľudí. Máme šancu.
Ja tiež ďakujem, bolo to pre mňa príjemné, lebo bol to prvý podcast a myslela som si, že nebudem sa v tom cítiť komfortne, ale veľmi som si to užila aj vďaka tvojmu prístupu. Takže ďakujem moc.
Ďakujem.